I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Som ubestritt frontfigur I Hellbillies, som helt objektivt et av landets største og mest bejublet band de siste 35 årene, han for lengst etablert som en kulturell nasjonalskatt helt der oppe blant de aller ypperste. Han har spilt I hver en krinkelkrok av landet, fra de største scenene I storbyene til de minste bygden, og har overhovedet ikke vist tegn til å vil ro seg ned heller. Dagens gjest ingen ringere enn den uforlignelige og superbe musikeren Aslak Haugen. Da det en stor glede og ære å invitere til studio her I Pressens hus I Oslo, selveste Aslak Haugen. Velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg får lov å komme.
Jeg veldig, veldig stas. Jeg drev jo på her med research til denne episoden, og så prøvde jeg å finne intervjuer med deg. Jeg har gjort et par selv med deg også, så de hadde jeg noe bra koll på. Men så fant jeg et intervju med deg I Dagbladet fra 2020. Så, åpningen av intervjuet det sier du, det ingenting som så pyton, synes jeg, som sånn type oppmerksomhet som et portrettintervju. Bra start, tenker jeg.
Ja, det kjempefint. Ja, det kan godt hende at jeg sa noe I den retning, kanskje ikke like veldig bastant, da, men det der kommer litt an på hvem du prater med.
Ja, det sånn som jeg forstod det når jeg leste, det her var jo røkket ut av konteksten, sånn som jeg forstod det, så handler det mer enn det om å snakke om andre ting enn det du holder på med da.
Ja, det jo akkurat, du får liksom stadig tilbud om å være med på ting og sånn som du ikke skjønner hvorfor du blir spurt om. Fordi det handler om helt andre ting enn det du egentlig gjør.
Ja, at du et kjent fjes, mer enn
det ja, du holder på med. Ja, det vel det da antageligvis som gjør det.
Men du var ikke så vanskelig å be når det kom til podcast og musikk I hvert fall.
Nei, men det jo, jeg har jo hørt på disse greiene du har gjort før, og jeg synes jo at det jævlig morsomt.
Det så bra å høre.
Ja.
Da satser vi på at...
Så da får vi håpe at dette her går bra. Ja.
Jeg tror jo det gjør det. Hva det du holder på med nå for tida?
Nei, I år, så det har vært som vanlig at vi har turnert ganske mye. Vi avsluttet jo en kulturhusturné her I vinter. Mm. Der siste konserten I fra Drammen Teater ble filmet og sendt på NRK her for ikke så lenge siden Og så har vi jo gjort festivaler I sommer da Nå så det litt grann I klubbkonserter utover høsten Ellers så sitter vi og prøver å skrive nytt materiale da For det
Det begynner å bli noen år siden
Ja, siste platta kom jo 21 Så det jo liksom på tide å levere litt ny musikk igjen så altså planen jo å komme med et eller annet da, I løpet av første halvår neste år.
Når du turnerer sånn som du har sagt nå, du turnerer først på altså du har festivalsommeren, og så gjør dere klubbturnéer, og så har dere gjort kulturhusbiten. Har du noen sånn med pistol mot tinningen, noen av de her variantene du foretrekker av settingen? Da?
Nei, men du jeg har liksom funnet ut at det fantastisk å kunne gjøre alt det der I litt forskjellig type setting, fordi på det særre kulturhusturnéen, så kan vi, så merker jo at det kan, så bandet kan gjøre litt andre ting fra katalogen enn det du kan på en festivalscene.
For at du har bedre tekniske utgangspunkter, eller?
Nei, men altså, du trenger ikke bruke like svære bokstaver som du må på en festivalscene, liksom, for å få oppmerksomhet. Så du kan liksom velge litt andre ting fra låtkatalogen som ikke passer så veldig godt da, på en festival.
Ja, det meningen det. Det med store bokstaver en bra metafor, tenker jeg.
På en festival så må du liksom kjøre på litt, ikke sant? For å få oppmerksomheten. Og det samme gjelder jo på klubbkonsertet egentlig. Det er stående publikum, og det er litt som... Litt sånn helg ute I salen.
Ja, prikk, prikk, prikk. Ja.
Så på Kulturhuset, der sitter jo folk ned og lytter, og da kan du liksom plukke litt andre ting Så det är kjempefint.
Jag har sett dere i alla de här settingen. Och jag har ju också det samma utgångspunktet som publikum. Jag har väldigt sansen för den kulturhusbiten, hur man sett och ser Hellbillies. På grund av att du får 100% uppmärksamhet rätt mot musiken och det som sker på scen. Och dere är ju ett jävla sånt väldigt smort maskineri och håller på med det här jävligt länge så det då får du liksom du får flera av nyanserna mera som publikum är. Men det är också jävligt kul att se dere i festivalsetting, hur det är fest i lokala bokstavligt talat ute i bland folk och där gärna soundet också blir tyngre och råare och det ena förnekter inte det andra på något sätt.
Nej, det är det som gör att du syns det är väldigt stas att kunna göra bägge delar då. Alltså du kan visa kanske nästan två lite olika sidor av bandet. Och det är fint.
Ja. Sista skiva den blå dag kom i 2021 var det väl. Ja. Så det börjar bli länge sedan. Men du har ju också i mellantiden gjort andra ting. Du har en enormt fin platta som heter London Dry som kom i fjor.
Ja, som med Martin, ja.
Med Martin Hagfors. Ja. Kan du si noen ord om han og om den platta?
Nej, det var ju det där är ett sånt projekt som jag och han har hållit på med i ganska många år faktiskt.
Ja, för det kom en singel, en EP för en del år sedan.
Ja, för ja. Då var vi liksom igång och så kom ju den här berömda pandemin som satte en stopper för det där.
Ja.
Och så har vi liksom haft mycket att göra på hver vår kant begge to. Så men vi liksom klart att få färdig det här då.
Kan du si noen ord hvem Martin Hagfors er, til folk som eventuelt ikke vet det?
Ja, Martin Hagfors, han er jo veldig, veldig flink låtskriver. Jeg synes han skriver veldig, veldig bra tekster. Mm. Altså, han er jo født og oppvokst i USA.
Han er vel fra Minnesota et sted, utenfor Minneapolis, med
ja, ja, det er mulig. Ja. Så han har jo... I motsetning til mange andre som skriver på engelsk i Norge, så har jo han kan jo språket.
Definitivt. Og han har jo vært en slags sånn hired gun for utrolig mange, altså musikere i veldig mange forskjellige sjangre og ja. Jobber med egentlig nesten hele artisten.
Så han har skrivet veldig mye ting for veldig mange artister. Og vi har liksom delt et sånt studio / øvingslokal opp i Nydalen gjennom en del år.
Oh ja,
så det var där vi liksom startade att skriva för allvar och fick gjort färdig den platta. Så det var jätteartigt. Det alltså lite synd men det har liksom inte blivit något tid till att göra någonting sammen.
Alltså live mässigt.
Ja. Ja.
Det är väldigt synd, för en skiva inbillar mig vill ha fungerat jävligt gott live och med ett kul band och massa bra låtar.
Ja, du det tror jag hade ja. det hade funkat.
Det høres ut som noe som ville vært bra live.
Ja, bra. Ja. Bra.
Altså, Hellbillies forbinder jo med, det krever jo veldig et live-band også i aller høyeste grad. Har du det liksom i bakhodet når du skriver hvordan det her skal bli i live-setting?
Altså, jeg prøver å tenke minst mulig på det.
Mm.
Men det er nesten uunngåelig at du tar det selv i å begynne å tenke litt sånn. Og så hvis du tenker for mye på det, så blir nesten det der en sånn der kreativ brems.
Ja.
Enn at du bare lar det stå til, og det får bli som det blir, liksom. Og det er nesten verre sånn etter at du fikk alt det her streaming-greiene og sånn, fordi at nå så ser du så jækla tydelig liksom, på Spotify, da. Hva er det som blir streamet mest her, ikke sant?
Ja, ikke sant, man blir hektet på å sjekke
og,
det, ja.
Og det fikk du jo egentlig aldri svar på, mens folk kjøpte... Altså,
full album, ja.
Ja, ikke sant?
Mm.
Så det veldig fort å begynne å tenke litt i sånne baner, da, men som sagt, det prøver å liksom unngå det. Fordi altså, hvis du begynner å tenke for mye på sånt, så er det bare en jævlig sånn der mental brems.
Men det er veldig interessant, for det er jo veldig mange bransjer som egentlig er preget av det der nå, hvor alt er liksom avlesbart. Vi har det samme på podcasten også. Vi kan jo se hva som fungerer. Vi kan se hva tid podcasten er lytter han dett av. I aviser så kan du se, når du skriver kommentarer som jeg holder på med og anmeldelser, så kan du se, denne her ble jo ikke lest av noen, men denne ble lest av veldig mange. Hva er grunnen? Og hvis du begynner å tenke for mye på det der, så blir det jo, da blir jo du styrt av de jævla algoritmene selv, da.
Ja, men du gjør det.
Og så går du faktisk. Utover produkter, da.
Ja, nei, det er en balansegang, det der, liksom, å ta hensyn til ting, eller å bli styrt av det.
Jeg spurte om du husker hva som startet din egen musikkinteresse, og jeg snakket med deg om det I et intervju også for nesten 10 år siden. Og du har jo snakket om det flere ganger også, med, I andre intervjuer, og det som alltid kommer frem, det at starten på det for din del var storebroren din, din eldste bror.
Ja, det var veldig viktig ja. med han. Altså, men altså, jeg vokste jo opp I en veldig sånn der musikkinteressert familie, Altså,
Foreldrene dine også
ja. Ja, altså mor hun spilte jo piano og spilte torader og det har liksom alltid vært veldig mye musikk I huset da liksom folkemusikk og alt sånt og så var det jo storebroren min da som introduserte meg for veldig mye artister og sånt og det var jo helt ifra liksom gikk på barneskolen og ungdomsskolen og sånn.
Ja, for det du har sagt var at han dro til USA.
Ja, han var et år på college I USA, St. Olav College I Minnesota. Han var vel der I 73, han tror jeg, og kom tilbake I 74.
Jeg fra 1971. Altså sånn, ja. jeg kjente nesten ingen, eller jeg vet nesten ikke om noen mennesker på hjemplassen min som hadde vært I USA.
Nei,
USA var liksom på månen omtrent.
Ja, ja, ja.
Det at du hadde en bror som hadde vært I USA I 73, det må jo ha vært utrolig stas.
Ja, det var jo, altså, han var jo den tøffeste jeg kunne tenke meg, ikke sant? Når han kom tilbake og med hår langt ned på ryggen, liksom, og var helt klart hadde fått en del hippie-impulser borte der. Så det var jo en sånn åpenbaring, det greiene der, med alt som han hadde med, og som han spilte for meg og sånn. Du vet, altså før det så var det jo liksom kompiser på ungdomsskolen og sånn, og da gikk det jo I disse her tingene som var vanlige da, altså Slade, Uriah Heep, Purple, liksom sånne
ja.
Ting.
Ja.
Og som var kjempekult det, sant?
Mm.
Men så plutselig får du I fleisen det der greiene, som han kom hjem med, som var totalt annerledes.
Som for eksempel?
Ja, som altså Allman Brothers for eksempel.
Ja.
Masse Dylan-ting som ikke heller kjente noe særlig til fra før.
Mm.
Og sånn som Grateful Dead, da, som var helt sånn der... Altså, jeg skjønte jo ingenting av det I starten, ikke sant?
Nei.
Altså, enda jeg fikk jo... En sånn soft start fordi han startet jo med American Beauty-plata
fantastisk skive
som jo er ganske sånn gjennomarrangert og altså fine låter liksom
1970 tror jeg den kom
ja, noe sånt
ja. Med Friend of the Devil blant annet
ja,
nydelig skive
ja. Så over til noe sånn live-skive-greier med Europe 72 og sånn, med noe lange improviserte partier og sånn. Jeg skjønte jo ingenting. Fordi, altså, det her var jo det var så jæklig forskjellig fra alt jeg hadde hørt før.
Mm. Det var litt kult det du sier der, for at en storebror, og for så vidt en storesøster, har jo en helt annen påvirkningsmulighet enn foreldrene har.
Ja, ja.
Foreldre er jo foreldre, de døll.
Men ja, nei, på den tiden så var det jo totalt uaktuelt å innrømme at du likte noe av det samme som mutteren hørte på, liksom. Altså, du kunne ikke gjøre det.
Nei, det var liksom en selvskading, sosial selvskading.
Nå kan du si at det var ikke så verst.
Nei, for jeg husker, jeg har jo en bror som 4 år eldre enn meg, og han født I 67, og han kom til meg liksom på midten av 80-tallet og sa... Du skal like Johnny Cash
ja.
Og du skal like Steve Earle Litt senere, noen år etter det så, Og det førte til at det var lett for meg å være rakrygget og si at jeg likte country Som virkelig ikke var noe kreddsanking på den tiden
Ja, selvfølgelig Og så var det jo statskanalen og sånt Der gjorde sitt beste for å ødelegge det som hadde med countrymusikk å gjøre. Altså, det handlet jo om det de valgte å presentere av det, da. Men folk fikk jo et helt sånn der rart inntrykk av den musikkformen, hvis de kun hørte de greiene.
Jeg trodde jo at country var ensbetydende som helst, sånn Cowboy Lyla og de der greiene.
Ja, det var akkurat det.
Ja. og så var det så mye mer.
Og det er liksom veldig synd, da. Ja, altså det greiene der har forandret seg veldig, Og så til og med altså nå senere år så har den sjangeren fått et veldig oppsving liksom og masse yngre artister jeg merker som gjør det der veldig bra.
Absolutt.
Og så jobber jo i plateskjappet på her i byen fra 86.
Gjorde du det? Hvordan ble det skjappet?
Det var på Imerslund i Arkaden.
I Arkaden, ja. Der kjøpte jeg faktisk en gang 20 Neil Young-plate.
Du gjorde
det?
Ja.
Det var en jævla bra plateskjappet. Det var jo to etasjer. Ja, ja, ja. Så jobbet du der, ja.
Ja, jeg var butikksjef der.
For du er butikksjef også?
Yes, så da hadde yes. jeg sikkert en bra dag når du hadde vært innom da.
Ja, ja det var du hadde jobbet i platebutikk, ja. Ja. Fantastisk.
Ja da, og vi hadde jo, altså vi solgte jo bit der, det kom jo hver måned, og det var jo mange som kjøpte det, ikke sant? Altså det var en interesse rundt det, og det var liksom, som jeg som jobbet i butikken og brukte jo bit som et litt oppslagsverk på ting som vi liksom så at, ok, det her må vi forsøke å få tak i.
Den har fått 5 B-er.
Ja, ikke sant?
Den kommer folk til å spørre etter.
Liksom. Og det Tor Milde som synes det jævlig bra, så da må vi liksom ta den inn.
Ja, ja. Ja, og en mann som senere ble en stor talsperson for Hellbillis, blant annet, som han var veldig begeistret for. Og ja, Bit var jo veldig glad i dere og omfannet dere tidlig.
Ja, det gjorde det. Mm. Det gjorde det.
Det som var greia da var at det var jo ikke noe særlig journalistikk rundt musikk på ordentlig vis i dagspressen. Så det var jo faktisk et behov for det var jo hele 3 musikkaviser i Norge som var
av
relativt høy kvalitet.
Ja.
Så, og så tok dagspresset over, da, så, og nå har det nesten implodert der også. Da.
Ja, det er jo så å si borte.
Ja.
det er jo veldig synd, fordi, fordi altså, jeg tenker for nye artister også, så er det jo, du skal jo liksom gi folk beskjed om at du finnes ute der, og da, hvis du fikk et oppslag i VG Dagblad og sånn, så altså det hjalp jo det, altså om det var bra eller dårlig, men du ble i hvert fall skrevet om.
Ja, sant? Folk så at du fant det.
Ja, ikke sant? Ja.
Men tilbake til det her med broren din, han kom altså da hjem fra USA med skive, og da nevnte du liksom Allman Brothers og Grateful Dead, og Derek and the Dominos, som var vel da en mix av Dwayne Allman da, fra Allman Brothers og Eric Clapton. Og andre ting fra USA i den samtida.
Ja.
Det gir jo veldig sånn logisk resonans til det du holder på med i dag.
Ja, men det gjør det. Jeg ble jo også veldig opptatt av den der singer-songwriter-tradisjonen liksom fra USAs vestkyst, med Crosby, Stills, Nash & Young, altså Neil Young, alt det der greiene. Og så begynner jeg jo å forske liksom utifra de tingene selv. Jackson Browne har alltid vært en sånn hatt en stor påvirkning på meg, har jeg tenkt liksom senere år, sånn, på måten jeg skriver på. Altså, veldig fan av Warren Zevon, alt det greiene der.
Fantastisk låtskriver og tekstforfatter, ikke minst.
Ja, ja, ja.
Hvor kom han inn i livet ditt?
Nei, han oppdaget jeg vel liksom navnet på i forbindelse med noe Jackson Browne-ting, tror jeg.
Ja.
Fordi de var jo pals. Altså Warren Steven var vel på rehab på Jackson Browns regning noen ganger og litt forskjellig sånt.
Hørte så dyrt ut.
Ja, det er sikkert.
Har du lest den biografien hans? Har du Sleeping I'm Dead?
Ja, ja.
Ja, den er mørk.
Ja, det var alvor.
Ja. Men jeg er også en fantastisk fyr som også samarbeider med liksom Bob Dylan og alle mulige sammen, ja. Og musikernes musikere og alt der, ja. og hadde også en høy stjerne i Norge.
Sammen med The Band, liksom, som jeg var, som jeg alltid har vært kjempefan av.
Så du har vokst opp da på Ål. Hvor mange innbyggere var det der da du vokste opp?
Nei, men jeg tror det har holdt seg ganske stabilt, sånn rundt 5000 ja. Et eller annet.
Ja.
I Ål kommune.
Og det er jo veldig mange plasser på den sizen i Norge. Var det noen plateskapet der?
Nei, du, det var jo en radio- og TV-forhandler som hadde noe stativ med noe kassetter og litt vinyl i da, ikke sant?
Det var, ja. det var sånn det var.
Ja.
Var det type sånn norsk bilmusikk, altså med Johnny Cash og de her tingene?
Ja, du, det var jo...
Og VG-lista sikkert da?
Ja, selvfølgelig, og... Og naturlig nok, da hadde jeg et ganske bra utvalg i norsk folkemusikk, da.
Ja.
Som jo var naturlig. Men ellers så var det liksom, altså det var en sånn reisende fyr som kom innom en gang i måneden eller sånn, og fylte på det her i stativa.
Ja.
Så du fikk jo, Altså, du fikk jo selvfølgelig et rikholdig utvalg i svensktopper og slike ting.
Ja. ja.
Det var kun band som slutta på Arna.
Ja.
Massevis av de.
ja, det var jo. Og det var, men de var jo jævla svære på den tida. Det ene var at de var lur nok til å turnere rundt i hele landet. De turnerte jo som faen, de her dansebandene. Og så var platen deres tilgjengelig på bensinstasjoner og småplasser.
Så det dansebandmarkedet var jo svært fortsatt.
Ja, jeg husker på, jeg drev jo platebutikk selv på midten av 90-tallet og 10 år frem. Og da husker jeg liksom at de mest sånn svorene trofaste platekjøperne, det var de som hørte på metal, og så var det de som hørte på danseband.
Ja.
Og begge de der to kategoriene ga jo fullstendig faen i kredd, og hva som har fått god kritikk og alt det der. Var det en ny plate med Sven Ingvars, eller Metallica, eller, så skulle de ha det.
Jo, jo.
Uansett. Nei, men, og jeg liker den der, den dedikasjonen var så ekte da.
Jo, men altså, jeg merker jo det fra tiden jeg jobbet på Immerslund nå, at spesielt metalfolket, er jo ekstremt dedikert altså. Altså de trengte ikke stå og høre på plata liksom.
Nei.
De skulle ha den.
Ja, av de beste kundene.
ja, absolutt.
Jeg spurte deg om du, og det synes jeg var så morsomt, for jeg bruker å spørre folk om, om den ting de har digget intenst i ungdommen, som de nå synes verker helt sånn uforståelig at de har likt, og da svarte du liksom, faktisk ikke, sa du, og det var mest på grunn av broren din, sa du.
Ja, nei, men altså, jeg tenkte på det, og det er sikkert et eller annet, men jeg kan liksom ikke komme på noe eksempel, fordi alt det der som jeg hørte på sammen med kompisgjengen og alt sånt, det er jo fortsatt ting som jeg kan liksom lytte på i dag, ikke sant?
Ja, du ramser opp Stones, Beatles, Kings, Buck Owens, Merle Haggard, det er jo bare bra ting her, liksom.
Jo, ikke sant? Så det kan hende jeg har vært heldig med den der gjengen jeg var sammen med, og det var jo et sånt miljø på år, altså det var en del folk som var interessert i musikk og som handlet plater fra England og sånn, ikke sant?
Ja, på postordre.
Ja. Ja. Så vi satt jo og liksom hørte på plater altså en hel kveld, ikke sant? Kjempefint.
Drakk ølhold på skiva.
Ja, det er fantastisk.
Ja. broren din, han som døde i trafikkulykke i 2011, han var jo også en prisbelønt, både prisbelønt journalist og redaktør og musiker.
Ja.
Han må jo da ha en utrolig sterk impact på begge dere brødene, altså en familie som på en måte osa og syda av musikk.
Jo, men han hadde det. Det er liksom ingen tvil om. Så han spilte jo gitar selv i en del sånn folkemusikkband. Han var vel faktisk på vei til spillejobb med Sven Nyhus kvartett, tror jeg, når den ulykka skjedde.
Mm.
Så det er liksom trasige greier. Det er sånn at du ikke får gjort noe med. Altså, jeg begynte jo å låne gitaren hans når jeg så vidt skulle begynne å lære å spille, liksom.
Mm.
Lars Håvard rappet min.
Ja. For det er ganske mange år mellom dere tre, da.
Jo, det er jo det. Ja. Han hadde liksom en veldig stor påvirkning på meg, og sikkert også på Lars Håvard.
Mm. Jeg snakket med han, Stein Torleif Bjella, som også er fra Ål.
Ja.
Og han fortalte at da han så Lars Håvard Haugen stå og spille Steve Ray Vaughan blåkopiert på ungdomsskolen, da fikk han sånn her, ok, det her er en kule greie. Så du var tidlig ute på de der tingene da?
Jo, nei, han ble fryktelig god veldig fort. Så det er jo talent og interesse da.
Jeg spurte om dine egne musikkvaner også, hvordan de er i 2025, hvordan du konsumerer musikk. Og da forstod jeg at det liksom, hvis du kjøper musikk, så er det på vinyl, og så er det mye strømming da, som er blitt på de fleste av oss.
Ja, det er jo det nå. Det er liksom altså i hvert fall hvis du sjekker ut noen nye ting eller et eller annet sånt, så går du jo på en eller annen strømmetjeneste. Du går rundt med verdens største platesamling på telefonen din. Ikke sant?
Ja, det er helt absurd.
Altså det er jo helt utrolig. Så for brukeren så er jo det der fantastisk.
Mm.
Og så en annen ting er at det burde jo selvfølgelig koste mye mer, men
absolutt.
Men igjen, altså jeg ser jo at ting som i katalogen vår for eksempel, som var jo ferdig solgt for lenge siden, Selv om det ikke mye, så begynner jo det å generere litt sånn der I kroner igjen, ikke sant?
Ikke sant?
Altså på grunn av strømming.
Ja.
Som, og det hadde du ikke gjort med kun fysisk salg.
Nei, for da kan jeg gjøre plate siden 92, og, ja. Og det ville jo stå ganske I ro på fysisk salg da.
Det hadde stått dønn stille.
Jeg så på Facebook noen som la ut I dag da, at det skulle komme til en sånn her jubileumsutgave av debutskiva til et amerikansk band som heter Sonvolt, som du sikkert skal til. En Trace-plate. Fantastisk plate. Og så skulle den komme ut I en eller annen sånn deluxe-utgave på vinyl, selvfølgelig, for 18. gang.
Ja, ja.
og så så jeg liksom bare, så han bare ramset opp, han som la det ut, han bare ramset opp låttitlene, og så det var en låt som heter Rex's Blues, og så det en som heter Holocaust, og så skrev jeg, er det her Tons Vincent og Alex Chilton-låten? Ja, det trodde han det var. Og så gikk jeg inn på Spotify, og de var jo da på en sånn samling av rarities,
ja.
Og så fikk jeg høre det med en gang. Og det var jo helt sånn fantastisk. Da slapp jeg liksom å bestille sånn trippel deluxe album fra USA med 500 kroner I frakt.
Ja, ja, ja.
Så da kjente jeg liksom også på den her, og det var hvor lettvint det var. Og så satt jeg da I dag og hørte på det.
Altså, det jo helt fantastisk. Det jo sånn som var utenkelig. Altså, ikke så veldig mange år tilbake.
Nei.
Liksom frem til 2010, så var det ganske... Altså, du trodde nesten ikke på at det var mulig.
Nei, jeg husker første gangen jeg så en, eller noen visste meg, konseptet iPod.
Ja.
Og han hadde 1000 låter på en så liten ting.
Ja, ja.
Det var helt science fiction. Altså, 1000!
Nei, så det jo, nå begynner det jo så smått å bli sånn grei oppløsning på disse her tingene. Mm. Altså for sånne hi-fi nerds så det sikkert ikke bra nok, men... For det aller fleste så det bra nok da, ikke sant?
Ja, og nå begynner det å bli såpass bra at du får sånn CD-kvalitet på ja, Tidal, og Spotify har også lansert med en sånn bedre oppløsningsutgave.
Nei, så da du egentlig der.
Men jeg blir deprimert likevel når jeg ser ungdom høre på musikk, ikke fra telefon, men altså av telefonhøytaler.
Ja, ja, ja.
Da kjenner jeg snobben I meg våkner ganske godt.
Du hadde liksom brukt massevis av penger på innspilling, mix og mastering, og det skal bli jækla flott, og så sitter folk og hører på telefon.
Ja, det litt sånn pissing på kunsten. Det som å se liksom Mona Lisa gjennom et nøkkelhøl.
Det er kanskje ikke vits å bruke noe særlig kroner på det der.
Det bare spille inn på telefonen også,
ja.
Jeg spurte også om du hører på din egen musikk, og der det veldig få som sier at de gjør det. Bjørn Eidsvåg den eneste som har innrømt sånn skikkelig ufiltrert, og sa han, ja, og jeg elsker det, sa han.
Ja, han gjorde det. Ja, det overrasker meg ikke.
Nei, han var jævlig ærlig på det. Da jeg spurte deg, så svarte du at når du ferdig med et nytt album, så det på en måte veldig sånn ferdig, og du blir bare mest... irritert over ting som gjort feil.
Ja, det hender jo det da.
Ja.
Nei, men du har den der, altså først den der skriveprosessen, ikke sant? Mm. Og så har du innspillingsprosessen da, som, hvor du hører etter greiene igjen og igjen og igjen. Og det samme gjør du når du får ting tilbake fra mix, og du skal bli enig om en mix, liksom. Og så skriver jeg mastera, og så hører du på det mange ganger for å se om du fornøyd med det.
Mm.
Da jeg på en måte litt ferdig med det. Det svært sjelden at jeg setter på egne ting for å hygge med meg.
Liksom. Hvis du litt full og du alene, eller så setter på liksom, fy faen, her var vi bra og gode. Altså.
Ja, da skal det være et veldig lystig lag, tror jeg.
Ok,
jo, nei, men det et eller annet med ja. Det jo sikkert forskjellig det der da, altså blant musikere og artister jeg har ikke noe sånn altså jeg har ikke noe sånn veldig sans for å høre min egen stemme på radio for eksempel.
Nei, ikke sant. Det må jo du ha opplevd mange ganger.
Jo.
Hvordan det?
Nei, men
er det rart?
Altså, noen ganger så det greit, og så det andre ganger som du liksom tenker at faen, det der var ikke noe bra.
Ja, at det ikke hørtes bra ut.
Ja, ja, ja.
Åja, herregud, hvor spesielt. Yes.
Jo, nei, men jeg tror det flere som har det på den måten.
Ja, jeg snakket med Kjartan Kristiansen om det da han var gjest. Han fortalte at han gikk ned Tormeiers gate, eller Markvin, eller hvor faen det var på Grünerløkka, og så hørte han liksom splitter pine.
Ja.
kom ut både av biler og utesteder.
Ikke sant?
Og visste ikke om det her var fantastisk eller kjempekleint.
Nei, ikke sant?
Det synes jeg var så interessant da, å høre på. Altså, hvordan, og du må jo oppleve det her mye. Helbelis jo et av Norges største band de siste 35 årene.
Jo, jeg har jo det. Og for all del, det jo kjempehyggelig. Altså, det jo det fantastisk at... at det spilles på radio og alt sånt, men liksom personlig så skrur jeg gjerne over på en annen kanal, altså.
Ja, da oppfordrer folk til å ikke gjøre som Hammerslag.
Nei, for all del.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Men det jo ganske fint sprengbrett videre til den faste bolken vi har om plater man vil ta med seg på en øde øy, for du har jo da valgt tre plater som alle live.
Ja, du, det har jeg, og ja. det var litt fordi jo, hvis du strander på øde øy, altså, det blir jævlig kjedelig hvis det skiver varer i 35 minutter.
Ja, så du går for kvantitet.
Ja, jeg må ha noe som, ja. Som har litt spilletid.
Men jeg intervjuet deg i 2016, og da sa du også til meg at, og det her sitatet der, skrev, jeg har alltid hatt sans for det formatet, for det det som nådeløs viser om man virkelig kan spille, sa du til meg. Og da tenker jeg på det du sa i sted med å høre seg selv på radioen, at live får du på en måte, det er på en måte ferskvaren, og det andre er hermetikken, at der får du virkelig vist hva som bor i en låt. Da.
Ja, altså i hvert fall så lenge livealbumet er, at det ikke er for mye triksing og mixing i etterkant.
Ja.
Sånn som det ene albumet der, altså Fillmore East-skiva til Allman Brothers, er jo faktisk spilt rett inn, hvis nok, og bare miksa.
Ja, hvis jeg kommer tilbake til den skiva, ja. Selvfølgelig skal vi det. Jeg bare tenker på det som er greia her, er at Helbelis har jo faktisk 4 live-skiver. Og det ikke så jævla mange band i Norge som har flere. Motorsak selvfølgelig har jo type 9-10, ja. Så Raga Rockers har 4.
Ja.
Men det er ikke så mange som har mange live-plater. Så det Nei. Må jo være at dere, eller du og dere har en forkjærlighet for det formatet da.
Jo, men jeg personlig har jo det. Og sånn som den siste liveplata vår, som jo er tatt opp på en sånn der kulturhusturné, så,
30 år
så, ja, så var jo noe av poenget også at det var en del av materialet der som jo er... som er ganske så forskjellig fra originalinnspillingen. Du har gjort ting med låtene for å få det til å passe inn i et sånt konsept. Så det var litt av ideen med å gi ut den liveplata.
Er det da snakk om at du, en låt blir spilt inn, ikke sant? Det blir mixet og masteret og gitt ut på det man er enig om at sånn her vil at plata skal høres ut, og så begynner man å spille live og turnere med det. Dere turnerer jo jævla mye. Og så begynner låten på en måte å leve videre.
Ja, det er akkurat det gjør. Og altså noen sanger er veldig satt liksom ifra du er ferdig med det i studio. Mens andre sanger så blir du egentlig aldri helt ferdig med det, fordi at det forandrer seg litt over tid.
Mm.
Og så kan det hende at vi gjør noen sånne små grep. Lars Håvard er ganske bra på akkurat det der, altså gjør noen små arrangementsforandringer på ting,
mm.
Som også gjør at det plutselig så får låten et litt annet liv.
Ja. Men de gangene jeg har sett Helbelis, du begynner å bli en del ganger nå, så verker det jævla sånn utstudert, gjennomtenkt det dere gjør. Det virker ikke som det er sykt mye improvisasjon heller, at det er ganske sånn struktur på det.
Du, det er veldig,
det ser ikke ut som en jam session, altså.
Det er veldig strukturert. I den grad det er mye improvisasjon, så er jo det i, altså mest i avdelingen til Lars Håvard egentlig, som holder på med de her gitarsoloene sine. Men han har teknikk og ferdighet til å kunne gjøre det.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Mens låtene er ganske sånn stramt arrangert, egentlig.
Ja, det er det inntrykket jeg ser igjen nå. Ja. Så hvis man ser Helbelis på en turné, og man kjøper billett og er en sånn deadhead, da, og så ser man noen 10 kvelder på rad, vil det høres ganske likt ut da?
Ja, jeg tror det... Ja. Det vil ikke bli de store forandringene,
nei,
altså.
Nei.
Nei.
Men derfor synes jeg det var kult at du har plukket tre liveskiver, for at, nettopp for at du så glad I det her formatet. Og den første du sa her I sted var jo den live at Fillmore East fra dobbeltalbumet fra 1971. Det var kanskje et av de mest sånne her ikoniserte livealbumene ever.
Ja, det jo det.
Ja.
Det jo det. Nei, altså, det, det var jo en av de platene som, som jeg fikk da hørt via min eldste bror.
Mm-hmm.
Altså, det, det var sånn som jeg kikket på veldig fort, fordi ja. Altså, det, det så kraftfullt, det greiene der.
Og det var jo tredje skiva deres, så ja. Tidlig karriere at de gikk, gikk live da, på en
Ja, og det var jo den som gjorde at de liksom ble svære også.
Mm.
Nei, og så hadde de jo sånne ting som, ting ifra den plata da, som, som Whipping Post og, og In Memory of Elizabeth Reed og sånne ting som var en halvtime.
Ja.
Det jo var jo sånn, sånn i starten helt uforståelig at gikk han da, ikke sant? Men så går du inn I den materien der og hører på det som blir gjort, så det fantastisk, fordi at det jo... Det jo masse blues, country ting der, men også, også masse jazz-impulser, ikke sant? Som liksom smelter soul, sammen til det greiene der. Det rett og slett fantastisk.
Det var jo to brør her også, det jo litt morsomt da. Her et sett å snakke med en kjent bror I Norge. Så, og Dwayne Allman var jo, han var jo session-musiker for både Aretha Franklin og Wilson Pickett, altså, før han gikk inn I Allman, så han var jo allerede en veldig sånn en av de liksom feteste studiomusikerne, eller sessionmusikerne i
ja,
USA.
Ja, et sånn fantastisk slide-gitarspill, ikke sant?
Ja.
Men han og Dickie Betts da, altså det danner jo en skole I sånn type gitarspill.
Ja, og trilling-gitarspill til og med. Altså de før Lynyrd Skynyrd til og med også.
Altså masse sånne harmoniserte løp, ikke sant?
Ja.
Nei, det var store greier.
Så det et band som fortsatt på en måte peker vei for deg?
Ja, det jo det. Altså, jeg hører jo ikke like mye på det der lenger, men, de dukker jo opp på diverse spillelister av og til.
Ja. Du og broren din har jo også et band som engelskspråklig, The Respite Texans.
Ja, det jo noen år siden det var...
Ja, dere hadde et band I hvert fall. Ja, og der har dere jo en låt som heter Eat a Peach for Dwayne.
Ja.
Og det vel et lite pek også til skiva. Eat a Peach som kom I 72
jo. Ja.
Så da det jo en hyllest da, til Dwayne Allman da.
Ja, den teksten jo skriver jo Jeff Wasserman
ja.
Som skrev en del tekster for meg på den platta. Jeg tenker at teksten skrev en liksom utifra hvordan låten var, tenker jeg.
Mhm. Jeg bare synes det var så gøy at du har vært uten denne platen, og så har du faktisk skrevet en hyllest til han på tidligere tidspunkt. Ja, vi må bare ta Respite Texans med en gang, for det har jeg lyst til å snakke litt om. Vi skal gå på de to andre platene og plukke ut, men Respite Texans, jeg har hørt mye på de platene I de siste ukene.
Ser du det?
Ja, og de sånn som jeg oppfatter de, ekstremt underkjent. Det er to jævlig gode plater.
Ja, tusen takk at du
ja, de
nevner det.
Ja, det skikkelig, skikkelig bra. Og det noen enkeltspor der som jeg ikke skjønner at ikke mer kjent, altså. Du har den her The Final Country Song, og så den Hellbilly Highway-låten, som jeg synes
Ja, ikke sant.
Helt enormt bra. Og det låt så digert og tøft, og bra produksjon, og jeg skjønner ikke at ikke det der blir mer av. Jeg kan neppe være alene om det her. Har dere fått masing på det?
Ja, altså, det jo litt sånne rare ting som skjer noen ganger da, fordi den første platen den kom vel ut I...
1998,
ja.
Almost Famous heter den.
Ja, jeg enig med det. Altså, den platen jeg veldig godt fornøyd med. Altså, jeg synes det en del ting derifra som har holdt seg, som har tålt tidens tann.
Verkelig, sånn det var, synes jeg.
Så, men igjen, kanskje det var litt den der greia at du gir ut et album, og så har du ikke tid til å gjøre noe mer med det.
Nei, for helvete så ruller jeg jo for full fart fortsatt da.
Ja. Og det andre som var involvert der hadde jo også
andre ting
å holde på med, ikke sant? Så det kan ha en årsak. Men du vet liksom aldri.
Nei. Det vedtatt at det aldri mer blir noe av det?
Nej, du, det har väl inte fattat någon vedtak.
Jag spör med hopp I stämmen. Ja, ja. Det är därför jag ställer
Nej, du, det känns nog an på flera ting. Ja. Om det lär sig göra.
Ja, för det var ons var goda coverlåtar där då. Då kör de en version av kanske tidens bästa outtake någonsin. Den Brian Willie McTell som ja. Bob Dylan inte ja. Tog med på infieldsplatan.
Ja.
Den gör dock en ganska sån hard version. Men där du hör att den är det är Mark Knopfler sin gitarrtäng som är på något sätt rippa och den är också helt fantastisk.
Ja, tusen tack ja. Jo. Det var liksom jätteartig låt att göra och det som var kul med det bandet var ju att det är liksom tre stycken som sjunger lead.
Ja.
Idén lite hämtad från The Band då. Liksom den typen tänkning.
Ja, att få om mycket Crosby, Stills and Nash ja, feeling på det. Och faktiskt också The Birds så den från country song har väldigt sån Birds vibbar över sig så.
Ja, jag har det.
Och det är ju en enorm komplimang.
Tusen tack
för mig då för ja. De hade ju verkligen drejs på harmoni då. Och här är det massa harmoni.
Ja, det är det. Nej, du, det var ett väldigt artigt projekt att jobba med och det är liksom ja, det är lite synd att det stoppade där det gjorde, men sån är det ju. Det är ju den andra platta, vet du, den
Shine On.
Ja, alltså den första blev gitt ut på BMG i sin tid. Den andra platta, den gav ut på bar och det är ju inte så lurt för det var Muddy Waters Records som gav ut
den Muddy Waters som i konsertstället.
Jep. Så de för vi spelade mycket live där.
Ja, ja. Det låg mitt i Oslo. Ja. Massa konserter där.
Och så de liksom ville ge ut den inspelningen då som var skiva nummer 2. Liksom plattan var färdig och ut I butiken.
Det här vet
jag inte. Och så en månad till efterpå så var Muddys konk.
Nej. Och herregud ja. Så de som gav ut plattan och det var konkurs med en gång plattan var ute. Yes. För en eländig idé.
Ja, skikkelig dårlig. Så det alltså den försvant ju liksom I det draget.
Ja, herregud, då skönar jag det. Ja. Men det ger ju också svar på det då skuespåret om för jag syns det var så jävla morsomt att jag skulle checka diskografin om det var några singlar och sånt där. Så ser jag att det faktiskt det kommer så faktiskt ut då I för den det blev kom 98 och så kom uppföljaren I 2005.
Ja.
Och I 2010 så kommer det alltså ut en samleplate fra to plater.
Ja, stemmer.
Men det förklarar ju grunden till det är för att den andra platen var på något sätt den var fantes som trent inte då.
Nej, den var borta. Till alla som hör på det är smart och heller brukar ett platsselskap än en bar på
nästa gång du ska ge plata och en bar har lust att ge dig ut si nej också för barn sin del
ja. Må I hvert fall vara en solid bar
det var väl Lux Interior I The Cramps som sa att platsselskap är som undertøy på ett eller annat tidspunkt är du bara nött att skift
ja ja, ja.
Vi ska gå vidare på de skivorna också men jag tänker bara I förlängningen av det här med Respect Texans så är det ju det att den stora forskningen på det och Hellbillies är ju att de sjöng på engelsk
ja.
Och du har ju sagt I flera intervju jag husker du gjorde det med bland annat med Nordlys där jag jobbade där då var inte jag klar över det att du faktiskt skriver texten på engelsk och så översätter du eller så får du Arne Morslåten til å oversette til norsk. Det jo superspesielt. Kan du fortelle litt om det der?
Ja, nei, men, altså det der en arbeidsmetode, rett og slett. Ja. Og,
hvorfor blir det sånn?
Og, nei, men det liksom måten jeg jobber på, så starter det alltid med melodien. Ikke sant? Altså du har en melodi på gang som du holder på å jobbe ut. Og så for at jeg skal kunne gjøre den ferdig, så jeg nødt til å skrive en tekst som är liksom rytmisk riktig utifrån det jag tänker.
Till melodin du har satt ja.
Och en sån liten föring på vokalbruk liksom hur det ska låta och så ett refräng hur du tänker att det ska vara två eller tre stämt och harmoni och sånt. Jo, då sitter jag och lager en slags engelsk text alltså jag vill inte säga att det är nog textmaterial egentligen det är stort sett tull och töjs men
alltså sån gibberish engelska
ja alltså det Altså det en tekst, men at det ikke den store lyrikken på en måte. Men altså det funker til det det minst som.
Det for at engelsk det språket du har hørt mest musikk på, at det faller naturlig som et musikalsk språk?
Ja, det akkurat det det gjør. Jeg har ekstremt stor respekt for folk som klarer å lage liksom, gode tekster på norsk. Det et helt eget fag, altså. Fordi du blir veldig fort arrestert, og du kan slippe unna med en god del ting på engelsk som du ikke gjør på norsk, altså.
Nei, det jævla nådeløst,
altså. Ja, det det. Det det. Veldig. Så heldigvis, altså, vi har jobbet med folk som veldig bra på det her. Altså Arne Morslåten, kjempebra. Tom Roger Oddland senere år, som også kjempebra.
Ja, han har jo gjort det til nesten en sånn egen kunstform og oversett utenlandske tekster til norsk, da, og gjort dem til sine egne. Bob Dylan, blant annet.
Og, ja. Ja, og det må jeg si er ganske modig, altså det er ganske dristig prosjekt det der.
Ja, det vil jeg si. Det er mange dylanologer der ute som er ganske uptight når det kommer til det.
Ja, det det.
Men han har Morslåten som har gjort det til norsk, eller til hallingsk, egentlig, de fleste tekstene deres, som på hele debutplata var, som da var i ren coverplate,
ja.
Har jo også gjort de låtene til deres egne, på en måte. Hvis du tar da kanskje den som rinner meg først i huset, og det er Past the Point of Rescue,
som
er Krafsefaren Steinbu, som er en låt dere alltid spiller live, og en veldig sånn høyt skattet låt i deres katalog.
Ja.
Den tror jeg de fleste i Norge tenker på som deres låt, og det deres tekst de har også i hodet.
Ja, men det jo det. Det jo ikke så veldig mange i Norge som vet hvem Mick Hanley liksom. Men altså, mange tror jo at det en låt som er skrevet av Hal Ketchum.
Ja, og Hal Ketchum fikk en kjempehit med den i 91 eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Så det jo på en måte forståelig, da. Mens Mick Hanley han er vel en irsk låtskriver. Som,
ja, leder den dag i dag,
ja. Som ikke kjenner så veldig mye til om har... Altså, han har jo sikkert et publikum i Irland, han, men ikke så veldig mange andre som kjenner han, tror jeg.
Nei, og han skrev den låten her som heter Past the Point of Rescue, som også har en... Det en inn i helvete god tekst på den. Det en av de mest sånne her hjerteskjærende vakre låttekstene jeg har hørt. Og den originalversjonen han... For jeg husker, jeg kjøpte først den Past the Point of Rescue, den plata, til Hal Ketchum. Og så så det sto et annet navn der. Og så var det å finne ut hvem i helvete det som har originalen.
Ja.
Og så var det bestilt det som var av CD av Mick Hanley. Så jeg tror jeg fikk tre eller noe sånt i posten.
Ja,
og på den ene av de her platene, jeg tror den heter Warts and All, hvis jeg husker rett, så var originalen til Past the Point of Rescue. Og den var jo ikke spesielt bra. Det den twangige gitaren der på Hal Ketchum-versjonen som på en måte...
Ja, men jeg har vel hørt det der jo, men jeg synes det lider vel litt under en... kanskje litt... Veldig billig studiotid.
Ja, absolutt. Men Hal Ketchum har jo på en måte... Han har jo funnet låten og videreforedlet den. Og når dere spiller den, så er det jo egentlig Hal Ketchum versjon dere gjør.
Det er jo den versjonen vi har tatt utgangspunkt i.
Og samme gitarriffet og alt det som egentlig er det bærende elementet til låten.
Nei, den er jo... Ja, den Hal Ketchum-plata er veldig bra, faktisk.
Helt fantastisk. Ja. Han sønger jo så jævlig bra på den.
Kjempefint.
Det ligger et YouTube-klipp der ute fra en bar i Dublin der Mick Hanley spiller, og så kommer Hal Ketchum inn, og så gjør de to den i lag.
Ser du det?
Altså han som har skrevet den originalt, og han som gjorde den kjent.
Ja, ah, kult.
Og det er sånn utrolig moving moment da.
Ja.
For det sånn går så ut bare å snakke om det.
Det må jeg sjekke ut.
Det er veldig, veldig kult. Og Hal Ketchum, han er jo dessverre død når han fikk noen sånne her, først fikk han noen lammelser, og så ble han dement og død veldig fort.
Ja.
Men Mick Hanley leder en dag i dag, og han har jo spilt inn Past the Point of Rescue på nytt.
Okay.
I sånn Hal Ketchum-versjon.
Har du,
ja? Og det synes jeg var sånn, på den ene siden, veldig frekt. På den andre siden, det har du faen meg fortjent,
tenker jeg. Jo, selvfølgelig.
Men har dere vært i kontakt med han noen gang? Han må jo tjene masse penger på Elvis.
Ja, jeg tror vel han bør vel kunne spandere noen pints med Guinness på Arne Morslåten i hvert fall. Jeg tror det.
Ja, det er jævlig bra. Kan nevnes også at den irske musikeren Mary Black også har gjort den låten. en også ganske lite minneverdig versjon. Men de to versjonene man må høre av Passing on to Rescue, det Hal Ketchum sin originale, altså sin, hans originale da, ja. Og Hellbillys versjon fra andre siden av deres.
Ja, takk.
Ja. Vi skal videre da på den neste liveplata du ville ha med deg på Ødøy, og da gikk du for intet mindre enn et trippelalbum. Ja. Og det jo et band som vi var innom her i stad, et band som har betydd mye for deg og dere, nemlig Grateful Dead. Kan du fortelle litt om den plata du har plukket?
Ja, Europe 72, det jo, dette et trippelalbum som satt sammen av opptak fra Europaturnéen da, i 72.
Mm.
Så det jo opptak fra en del forskjellige land, altså England, Frankrike, Danmark faktisk, et lite kutt. De spilte i Tivoli. Jeg var hørte et foredrag av noen sånne Grateful Dead gutter, som, og en fyr som hadde vært på den konserten i København. Jeg skulle prate om det, men jeg fikk liksom ikke noe særlig ut av det. Han husker ikke så mye.
Han var leid inn for å snakke om det. Ja, det hørtes jo veldig. Han hørtes jo veldig ut som en ekte deadhead.
Jo, nei, men den plata et sammensurium av liksom korte, fine sanger og noen som blir strekt ut da, i ganske lange versjoner og med masse sånn improvisasjonsparti i låtene. Så altså for å ha med på en Ødøy, så det kult å ha noe sånne ting, for da, altså, om du har hørt det før, så oppdager du alltid et eller annet litt nytt når du kan sitte og nerde og høre på det.
Jeg leste et intervju med han, Lenny Kaye, best kjent som gitarrist i Patti Smith Band. Men også en veldig kjent kurator, før han lagde Nuggets-boksene og har gjort masse annet kult. Og han sa om Grateful Dead at, og den platen, så sa han, "They touches on ground that most other groups don't even know exists." Og det synes jeg var så jævla bra sagt da, for at nettopp det der med at det bandet har åpnet så jævla mye dører for mange.
Ja, det har jo det. Altså du oppdager jo altså artister som liksom oppgir det som en veldig stor inspirasjonskilde. Veldig mange gitarister selvfølgelig, som er opptatt av det der greiene til Jerry Garcia. John Mayer, som jo hadde en svær karriere på egen hånd, men som har liksom gått inn i det der deadstoffet og gjør det helt fantastisk bra.
Ja, og jeg kjenner en del folk, jeg kjenner to stykker i særdeleshet som er sånn super Grateful Dead-fan, og de på min alder, ja. Og de kjøper altså faen meg ennå alt som kommer av bootlegs, og det
jo,
er
de
mye
det.
Av det.
Jo, de
og det
gjør
virker det. Som en sånn utømmelig interesse. Jeg vet ikke om noen andre band som har den type following som Grateful Dead har.
Nei, men også tror jeg det var vel veldig tidlig ute med å teipe absolutt alt de gjorde. Så det er klart, det noen konserter å ta der da, men det har jo kommet stadig nye live-skiver liksom. Så jeg har på en måte hoppet det der for lenge siden, fordi at det er liksom grenser for hvor mange ganger du kan høre det samme.
Siden du gikk for kvantitet her da, når du valgte her, de her tre platene du skulle med på, ja. Du kunne jo ha tatt liksom den deluxe-utgaven, så kom denne plata for noen år siden, og det var altså en 73-seders boks.
Ja, jeg vet det.
Den er lagd som en sånn reiseeske.
Ja.
Jeg kjenner en som har den da. Og det da 73 fulle CD-er med Grateful Dead fra den ene turnéen i 1972.
Ja, det er helt vanvittig.
Vi har fått med en hel koffert med Grateful Dead på Ødøy. Men du sa selv til meg at du var bare 14 år da du hørte det, men at det ble en utrolig vektig plate for deg, for at du var ung, åpen og klar for alt, og den her åpnet opp mange dører inn i diverse rom. Og så bare kunstpøst, så sa du det var en skikkelig trøkk i trynet.
Jo, det var jo det. Altså, ja. Altså etter hvert da, som du begynte å liksom skjønne noe av det, sånn, så åpnet det der opp veldig mye. Og du begynner liksom å grave derifra, og så prøve å finne andre typer artister og band og sånn, som på en måte er i slekt, eller sånt, sånn at det bandet var veldig viktig sånn, og så var det selvfølgelig også tilbake til broren min da, som digget det her rått, han hadde jo sett det på konsert i USA, ikke sant?
Og han så dem live også?
Ja, ja, ja.
Oh, på den tiden også?
Da var det jo sånn, når du 14 år da, og ser opp til han veldig, så ja, det er klart at jeg måtte digge det.
Ja. Men tenk også for en fordel at du da ikke hadde tilgang på Spotify. At når han sa, den her skiva må du digge, ja. Så setter du den ned, så hører du på den plata.
Det var det du gjorde. Ja,
til du digget den.
Ja, absolutt.
Tror du Aslak Haugen, 14 år, 2025, ville gitt den her plata tilstrekkelig oppmerksomhet?
Nei, det ikke sikkert. Altså hvis jeg hadde vært 14 år nå, så altså det ikke sikkert jeg hadde oppdaget at den eksisterte en gang.
Nei.
Ikke sant?
For jeg har ofte tenkt på litt sånn vanskelige plater, sånn tidlig R.E.M. og Marky Moon med Television og sånn. Hadde jeg ville digge det hvis jeg hadde tilgang på absolutt alle andre musikk i hele verden, jeg tviler på at jeg hadde gitt det nok mange runder til å.
Det ikke sikkert.
Hvis jeg skal være irriterende så ærlig da, men jeg liker jo å tro at jeg hadde skjønt det likevel, men jeg tror ikke det.
Du skal apropos pushe ting på folk, altså Thomas Fellberg, han begynte å jobbe som ekstra hjelp for meg.
Ja, han jobbet på Imerslund, ja. Ja. Også kjent som frontfigur i We og Smoke Mohawk.
Ja, ja, og så han var sånn utplasseringselev for ungdomsskolen og kom inn der med liksom litt de pister etter fett hår og sto og bladde i heavy-bunken, liksom.
Ja, ja.
Og så begynte jeg å liksom foreslå Dead for noe sånne ting, da.
Ja.
Ja, og så han var jævlig interessert. Og så hørte jeg på radioen noen år senere, så hadde han et program sånn med Harald Are Lund på radioen, hvor han forteller om Grateful Dead og forteller om ting som ikke hadde peiling
som
på.
Som ikke du hadde peiling på, ja. Ikke sant?
Og så hadde du blitt ekspert.
Ja, han Thomas er jo et stedsønn av Harald Are Lund i radiosammenheng. En kunnskapssvamp som
ja, noe voldsomt.
Lett kan betegnes som rock-arkeolog.
Ja, ja.
Ja, han burde jo ha som gjest her også. Han er en utrolig artig fyr ja. Og kan veldig mye. Men der ser man også. Du tent noen gnister med Grateful Dead-plater.
Ja, jeg tror det er jo det og noen andre ting også, som ble tipset om.
Men han kunne jo stå på konserten der han var vokalist selv, og så kunne han si sånn, ja, som Frank Zappa sa i Hamburg 19. august 1983. Og så kom det et Zappa-sitat,
okay.
Mett imellom sine egne låter.
Ok, han gjorde det, ikke sant?
Han er der.
Ja, nettopp.
Du har en plate til du vil ha med på Øde Høy. Du blir jo faen meg helt hylle med plater her, kun med tre titler. Men du har jo da, det er også en liveskive, et dobbeltalbum. Og fra samme periode, egentlig. Ja. 1974, et dobbeltalbum. Kan du fortelle litt om det albumet du har plukket?
Bob Dylan og The Band, ja. Before the Flood.
Ja.
Fantastisk liveskive. Altså, Dylan er jo i kjempeform, og The Band da er jo i toppslag.
Så en helt greit backingband å ha med seg.
Altså, ja, jeg synes jo at det er utvilsomt beste backingbandet Dylan har hatt noen gang.
Ja.
Altså kanskje vi sier The Heartbreakers da.
Ja. Den
perioden. Men Bob Dylan og The Band, det liksom passet så jæklig bra sammen. Det er dødsbra skive. Altså, Dylan han synger jo som det er siste gang han gjør det, liksom. Og The Band, som jeg sier, er et toppslag. Det er liksom en fantastisk skive.
Ja, de gjør The Wait der også.
Ja, ja, ja.
Som, altså, en låt som er mye mer kjent med The Band, da.
Ja.
Jeg husker da jeg hørte en plate her første gangen, så synes jeg at en del av de låtene gikk for fort. Sånn som den Ballad of a Thin Man, da, som den helt sånn åndsvagt bra konsertopptak med fra 66 eller 65 eller 66 i Newcastle som låter bare helt latt eller bra. Det er en litt sånn seig,
ja.
Men her høres ut som man har spist kjemisk festfyrverkeri.
Ja, men hvis du tenker i tida der, så er det ikke så rart om noen låter gikk litt fortere.
Nei, men tanke på illegale ting.
Ja, liksom, ja.
For det går faen meg unna på den platen her,
men, ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Men det er noe med energien der som vi synes er helt rå, altså.
Ja. Jeg ser den. Jeg skal gi den flere sjanser og slag. Ja. Jeg skal ikke bli kjent for en som ikke vil at den skal gå fort. Det bra at det bra at særlig den Bernard Finn man synes at liksom magien ligger I nettopp til seieren.
Jo, jo, selvfølgelig.
Og det jo også med The Band som backing band da, på
Ja, det det jo.
Ja, på den samme konserten.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Jeg spurte om, og det noe folk ofte ikke vil svare på, og da tenkte jeg, ja, han jo en, Arslag, en beskjeden mann fra Ål som ikke liker å bli portrettert, så han blir sikkert ikke å svare på det. Men du har svart mest og best av alle de over 50 gjestene vi har hatt. Og da spurte jeg, hvis noen skulle torturere deg med musikk, hva skulle de sette på for å få deg til å innrømme alt og del dine innerste tanker? Og da svarte du svært utfyllende. Og da kom ranten, jeg må bare lese det opp, for det var så jævla bra. Du skriver, først kom det helt sånn tørt og kaldt, gyllene tider, sommertider på repeat, langt oppe på lista. Og så kom det, det samme gjelder Terry Jacks Seasons in the Sun. Og så fortsetter jeg. Men hvis du topper spillelista med nøtteskrika fra Four Non Blondes og What's Up bryter de sammen og tilstår hva som helst. Det kom fra hjertet, Aslak.
Jo, nei, men det er jo rart det der, fordi at altså noe av det som gjør det der jo at altså, noen låter som blir så jævla irriterende. Altså mer det enn at det veldig dårlig eller noe sånt, men det bare irriterer noe sanseløst når du hører det der gang på gang. Så det tre låter han der har den kvaliteten, kan du si.
Ja, kvaliteten i kolossal anførselstegn, nemlig at de klarer å bli irriterende. Men det jo også, når du ser på de her tre låtene, så var det Sommertider og Sisten sine sønn og What's Up, så jo det alle låter som ble sånn sinnssyke hits da.
Ja, ja, ja.
Og jeg husker det var han, jeg tror det var han Ravi som sa det der, som har skrevet mange hits. Han sa, ja, det så lett å skrive hits, prøv å gå hjem og skrive en hit da. Mm. Det ikke så forbannet enkelt. Så de som, låtene som blir hittet har jo et eller annet I seg da.
Ja, det det som så jævlig irriterende, at det plutselig så tar dere selv I å gå nynne på det jævelskapet, ikke sant? Og det dukker opp sånn, uten at du vil det.
Ja. Og så får du det ikke ut heller.
Så det noe av grunnen til at det blir sånne der hatgreier, og så mye av det blir jo spilt I hel på radio også da.
Ja.
Hvis du kjører bil en tur, og du kjører et par timer, og du har på P4, så får du jo sommertider I trynet et par ganger I løpet av 2 timer.
Ja, selv på vinteren. Ja, ja, ja. Men jeg tenker, hvis du ute og kjører bil, og du setter på P4 for å få god musikk, så det du som problemet, og ikke låten da.
Ja, nei, det stort sett Radio Rocks for meg da, vet du.
Ja. Det var enda godt å høre. Ja. Men da vet du I hvert fall alle hva, hvis vi skal ha ut de innerste tankene fra Aslak Haugen, bett han fast og sett på den grusomme trilogien her, så får dere ut det innerste. Jeg spurte hva det var det mest minneverdige du har sendt live, og der svarte du, du hadde mange svar der, og det var de ga mening alle sammen, men det svaret som kanskje overrasket meg mest var... Det var Prince I Oslo Spektrum. Var det 93 eller 2011-konserten?
Det var vel 2011, ja.
Ja, ja. For han har vært 2 ganger I Spektrum. Da sa du at han var det mest sånn komplette entertainer du har sett. Den, jeg så ikke den kom da. Kan du fortelle litt om hva det var som traff deg?
Nei, men altså, jeg visste egentlig ikke hva det gikk til, fordi at... Altså, jeg har aldri vært noen sånn stor Prince-fan. Vi har liksom registrert og hørt disse her mest kjente tingene og sånn, men jeg har aldri gått inn I den katalogen og liksom prøvd å finne ut av ting. Men det der som, altså den konserten da, som...
Hvordan havner du der? Kan jeg spørre om det?
Du, det var ganske tilfeldig. Jeg tror jeg fikk tilbud om noen billetter, rett og slett.
Ja.
Så det var grunnen til at jeg var der, og... Men altså, det var så jækla gjennomført, det der greiene. Altså, bandet var jo selvfølgelig top-notch, fantastisk. Og han selv, han var jo som en magnet på et vis. Altså, du følte jo han konstant. Og alt gikk på håndbevegelser og sånn og sånn, og det kom folk springende ut med gitarer og liksom... Og gruva og svinga noe alldeles fantastisk. Så selv om det aller meste av den konserten der, så var det ting jeg aldri hadde hørt før, så var det bare sittende og liksom, jøss, liksom.
Ja, og gap til håndverket, rett og slett. Ja. Ja. For han var jo også, han var jo sinnssykt god, både gitarrist og danser.
Ja, det jo helt sånn der vanvittig, fordi altså, han spilte ganske mye gitar på den konserten, og insane bra gitarrist.
Ja.
Ikke sant? Og så plutselig så gir den fra seg, og så liksom dansen som James Brown, liksom. Helt sånn der, fantastisk, altså.
Ja.
Så det gjorde kjempeintrykk, men det var også fordi at du visste liksom ikke helt hva jeg gikk til.
Ja, men egentlig, det er nettopp de der konsertene som er, altså når du går og ser et favorittband som du har sett før, og du får se det på nytt, så er jo det er jo fantastisk. Du vet nøyaktig hva du får, og du får... det kroppen ber om på en måte, og så går du ut litt sånn euforisk etterpå, og det er digg. Men når du går på noe du litt sånn uforberedt på at man skal få kick på, og til og med gjerne hvis det en artist du kjenner til, men bare kjenner til hitsene, så får du masse sånne deep cuts servert på i live-versjonen. Det der er jo noe av det aller kuleste med konsertopplevelser, da.
Ja, det er jo det. Når det fungerer sånn, så er det, altså det er kanskje da du får den aller kuleste konsertopplevelsen. Altså hvis du går og hører band som du har vært veldig fan av mange år, så er det jo større sjanse for at du kan bli skuffet.
Ja, faktisk.
Faktisk.
For du har hatt store kick med det.
Ja.
Kjenner du noe på det selv når du har holdt på med Helmblis siden 1991-92? Kjenner du da på et slags sånn indre press om at folk har sett dere live så jævlig mange ganger i lille Norge, sånn at vi må pinere levere nå også?
Jo, men det gjør jo det, og det... Så alle man prøver å gjøre liksom det beste de kan hver kveld. Og så er det jo selvfølgelig noen kvelder som er bedre enn andre, der ting stemmer, men du må liksom prøve å gjøre så godt du kan, alltid, og så må du håpe at det er godt nok.
Men er du redd for å bli fanget av en sånn der just another day at the office, rutine, slapphet?
Ja. Du kan bli det hvis du ikke er liksom opps på akkurat det.
Mm.
Du må gjøre en liten mental jobb med det der sånn, ganske ofte. Det som jeg tenker en del på er liksom, altså det repertoaret som jeg vet at veldig mange vil høre, kontra det jeg har veldig lyst til å spille selv.
Ja, ikke sant. Den balansen.
Den blandingen. Sånn at alle får på en måte noe av det som de venter på, ikke sant? Fordi altså det er et luksusproblem, herregud, det er jo fantastisk, men det er et, altså ganske mange låter etter hvert som jeg vet at det her forventer folk å høre.
Er det noen dere ikke kan la være å spille? Har du et par kandidater vel gjett på?
Ja, jo, men det er jo det. Det er jo... du kan la være å spille det, men det er ikke noe særlig lurt.
har dere gått av uten å spille den fineste jeg vet, for eksempel?
Nei, ikke si. Ja, rundt år 2000, tror jeg.
Nettopp.
Men altså, den kom jo ut på en plate i 1999, den låten. Det tok noen år før den å være sånn nære fast inn i setet, fordi at det var en sånn låt som vokste seg større og større, og det var på grunn av radiospilling.
Typ sånn nattønske og sånne ting, ja.
Sånn at...
For det var ikke plukket ut som single i utgangspunktet.
Nei, det var ingen single fra plattselskapet. Det var noe annet som ble valgt der. Sånn at den låten vokste seg stor fordi folk ville høre den.
Mm.
Og det er vel kanskje det som gjør at den har vært så lenge.
Ja. Jeg snakket med Alexandersen om det her. Han sa jo det at når han etter hvert forsto at lys og varme utover det, det var jo en hit da. Men han sa at når han forstod at den låten ikke bare var en hit, men at den betydde jævla mye for livet til mange. I og med at den ble spilt i både begravelse og bryllup. Og Finnes jeg vet er jo i samme kategori. Den er jo også en låt som har litt sånn, hva skal jeg si, emosjonell esperanto i seg, at den passer til veldig mange settinger.
Ja.
Og at det da kommer folk på konsert, så det betyr så jævla mye mer for dem å få høre det, enn det betyr for dere å ikke spille det, liksom.
Ja, men det gjør det, og det er jo derfor du må tenke på sånne ting, fordi altså, du vil ikke skuffe folk på den måten, eller det er noen låter som må være der alltid, rett og slett.
Jeg liker at at det spiller mellom fans og band ikke helt sånn atskilt. Men du nevner jo en annen konsert her, og det er jo en fyr som gir 100% faen I fansen, men som helt fantastisk live. Også en liten mann, rent fysisk, som Prince, kanadier, Daniel Romano.
Ja, ja.
Og da skrev du at du dro sånn på Rockefeller, så skrev du at du skjønte ikke helt hva som traff deg den drøye timen han holdt på, men du gikk ut litt I svime, skrev du.
Ja, ja.
Og det skjønner jeg jævlig godt. Kan du fortelle litt om det?
Jo, nei, for jeg hadde liksom jeg hadde hørt på en skive ganske mye før den konserten.
Mosey, kanskje?
Som, jo, den også hva den het for noe igjen da?
Ja, han ga ut 10 plater ett år, så du skal slippe å det ikke flaut du ikke kom på. Ja. Ja.
Jo, nei, men som, altså, jeg digget den plata jæklig, og så går jeg på konserten der, og han gjør den der konserten sammenhengende, altså ingen stopp.
ikke noe altså, tusen takk. Og.
Alle låtene har overganger som går I hverandre, liksom. Og da blir du bare stående og lurer på, I helsike, hva dette for noe? Og drøy time, og så over.
Ja, det helt. Og det ikke noe sånn her, jeg elsker Norge. Det null sånn.
Nei, og fantastisk bra band, liksom. Han jo... det må være noen store bokstaver utover der, tror jeg altså
Ja, for han jo egentlig Han har jo gått motsatt ved det de fleste gjør Han startet jo som liksom, konservativ Old school countryartist
ja.
Og så
ja,
har det liksom blitt mer og mer punk Mer sånn stones I metten da Og også et brødrepar Broren spiller jo tromme
ja, det, ja.
I bandet,
ja,
ja. Ian Romano Så de jo også Men de gir jo helt faen I liksom, hva folk vil høre Men det på en måte bare erkjent at okay, sånn det å gå på konsert med han da
ja, ja, ja.
Og så intervjuet han en gang Så spurte han om de coverlåter var det For de gjør alltid en coverlåt live Så spurte han Er det her noe dere diskuterer som band Eller du som bestemmer sier, Nei, den coverlåten den begynner jeg alltid bare på De andre vet aldri hva det
Ok
så, Jeg husker jeg sånn på Buktafestivalen I Tromsø Gjorde en låt fra Exile on Main Street Den hadde jeg aldri gjort før Det måtte bare bandet bare hive seg på liksom
Ser du det?
Og det faen meg ingen som merket det I publikum Så yes. skammelig tight det dem altså
Ja, det var et fantastisk tight band ja. Det veldig kult med sånne artister og sånne konserter For da heller så var jeg liksom ikke klar over den greia At det var sånn han gjorde det Tenkte jo sikkert at han kom til å spille flere låter fra den skiva som, For jeg tror kanskje det var siste plata han hadde kommet med Før han var på Rockefeller
ja.
Men det var jo en eller to låter blandet inn I midten der litt, sånn. Så veldig bra konsert altså
ja, han er helt fantastisk live Og det er sånn, å se han live med det bandet der Det kan man gjøre uten å ha noen slags kjennskap til det fra før Ja. Som bare liker godt håndverk og vil se en entertainer. Ja, ja, ja. Og så elsker jeg jo at det ikke han ikke stand-up-komiker. Han står ikke og forteller masse artige vitser, og det null ekstra-nummer, og du får den der komprimerte timen som så tett at når det ferdig, så vil du egentlig ikke ha mer heller.
Nei, jeg følte at da hadde jeg fått dosa mi, liksom. Så du skal jo liksom absorbere dette greiene der.
Ikke sant?
Så det har holdt I massevis.
Du nevnte også en konsert som Veldig mange som var der sier liksom det beste, eller noe av det beste de har skjedd en konsert jeg selv ikke var på som jeg angrer vilt på at jeg ikke var på og det var Tom Petty på Norwegian Wood I 2012 var det vel
ja.
Hvorfor snakker alle om den ennå?
Nei, altså for min del så var det jo jeg hadde jo aldri sett han live før og liksom altså vært veldig fan I mange, mange år og Så det et eller annet med Tom Petty and the Heartbreakers I Frognerbadet på en solfylt dag. Ja. Det jo helt perfekt.
Ja, ja. Nydelig venue.
Ikke sant?
Ja.
Og jeg sto og tenkte på hva slags fantastisk band The Heartbreakers var.
Ja.
Super tight og liksom... Det kom knalllåter på løpende bånd.
Ja.
Så... Nei, kjempebra. Veldig, veldig bra.
Ja, og der så du også Bob Dylan på samme venue, og da sa du at det var en av de beste konsertene du har sett. Det var vel i 98, hvis jeg husker rett, den konserten hvor til og med Bob Dylan fikk god kritikk for konsertene sine, for han dansa, var vital og sånn.
Ja, og bli til og med. Han flirer og sørner meg et par ganger på konserten.
Ja, men den spesielle snerten med denne konserten for din del jo litt annerledes enn for de fleste andre da.
Ja, nei, ja, du, det var litt spesielt det, fordi at det var vel altså Hellbillies ble boket på festivalen, og vi var vel da siste act der før Dylan skulle på. Så det var jo stort, altså det var jo kjempestort. Det er jo sånne ting du vet, det er sånne ting du drømmer om, det der når du lærer å spille et instrument og tenker på at du skal begynne å spille i band, og så gjør du det, og så går det som det går, og så plutselig står du og deler scene med en sånn fyr da, som du ser veldig opp til, hadde egentlig aldri trodd at det skulle skje noen gang, ikke sant? Nei. Og så plutselig gjør du det. Så det er en kjempeopplevelse, og et veldig sånn der step opp for Hellbillies.
Ja.
Som liksom fikk spillet på den festivalen før Dylan. Vi hadde ikke gjort mye festivaler med før det der, og som gjorde at kanskje en god del folk som ikke var klare over å komme i dreie med, liksom, altså fikk hørt det. Og du vet, det er jo såpass lenge siden det der at det var ikke så veldig mye festivaler heller.
Nei, 98, klart det var liksom, Roskilde og et par til liksom.
Det var liksom lenge før den der festivalboomen i Norge. Det var skikkelig big deal for oss å få den jobben.
Ja. Møtte dere han?
Nei. Ja, nei, det var ingen som så han backstage der, nei, før han sto på scenen.
Nei.
Jeg tror ikke han er sånn som liker å slå en prat med hvem som helst.
Kanskje ikke, det kan være helt forferdelig å møte sine idoler også.
Jo, du.
Det er best å bare beholde magien.
Altså, det kan faktisk hende.
Hellbillies er jo et band veldig tungt forankret i den amerikanske musikkarven. Selv om du har hørt på Beatles og Stones og Kings og Deep Purple og de her tingene som du nevnte tidlig, dere høres ut som en amerikansk band som synger på norsk. Det er veldig amerikansk. Hvordan synes du det er nå med det som skjer i USA, med et land som plutselig blir så utrolig fucka, og som man er så glad i, og har et sånt sterkt forhold til? Er det her en refleksjon du bærer i det for tiden?
Ja, nei, altså, det er jo helt vanvittig. Men så, altså, alle folk jeg kjenner i USA, altså, det er jo ikke sånn.
Nei, altså, musikere og produsenter.
Ja, ja, ikke sånn. Men jeg tror kanskje at det USA som du tror at du kjenner, som handler om, altså, østkysten, vestkysten, det er kanskje et helt annet USA enn størstedelen av det.
Ja, ja.
Og det handler jo selvfølgelig om folk som jeg kjenner da, og det er jo, altså folk som jeg kjenner der, er jo gjerne folk som er i musikkmiljø på et eller annet vis, eller som også har røtta fra Europa.
Ja, som jo veldig mange av dem har.
Ja, ja. Altså det er jo kjempehyggelige folk, det er jo liksom, du kan liksom ikke, eller skjønner liksom ikke, At det der kan skje der borte.
Nei, for jeg er jo selv veldig sånn begeistret for den amerikanske kulturarven innenfor mange forskjellige grener, altså, ikke bare musikk, men film og litteratur og alt mulig. Det er veldig begeistret for USA, men nå kjenner jeg at det kjennes mindre kult ut å reise dit da, og dra dit, som jeg egentlig alltid har lyst til å gjøre masse.
Ja,
hvordan er du på det?
Jo, jeg tenker det samme.
Ja.
Fordi altså, jeg har ikke noe lyst til å bli stoppet og plaget i noe immigrasjon der, av et eller annet idioti, ikke sant? Det hadde vel antageligvis ikke blitt, men det er et eller annet som gjør at jeg tror jeg skal vente litt med det der.
Ja. Jeg spurte hva som var din verste konsertopplevelse. Da du datt av scenen og knakk nakken og begge håndene, så skjønner man at alle skjønner at det var den verste konserten, men det har jo ikke noe med selve konserten å gjøre.
Nei, det er jo på en måte en egen greie. Så, ja.
så jeg tenker at den skal vi la ligge i denne sammenhengen, og heller holde seg til det musikalske. Og da spurte jeg dem hva som var den verste, bortsett fra den da. Og da sa du at av og til så virket det bare som at i dag funket ingenting, og det kan være sånne små drittting som forårsaker det. Kan du si litt om det der?
Ja, altså for min del da, så det jo gjerne, altså hvis du forkjølet, syk, og det,
at stemmen sprekker.
Og det går jo utover stemmen, ikke sant?
Ja.
Mm. Kraftig. Og da, og så det jo sånn, du vil jo ikke avlyse ting før du pukka nødt, og du prøver jo heller i stedet for å avlyse, ikke sant?
Mm.
Så, men så det en sjelden gang da, det har heldigvis ikke skjedd ofte, men du setter i gang og så oppdager du at på låt 1 eller kanskje på låt nummer 2 så oppdager du at dette her går til helvete, dette her funker ikke, ja. det her kommer ikke til å gå bra.
Og da det du og ikke bandet det snakker om.
Ja.
Du kjenner at det som ikke fungerer
ja.
I dag.
Ja, og det jo på en måte, det jo det absolutt verste når det liksom går på liksom egen person, altså det ikke noe kollektivt sammenbrudd, men det du i midten der som står og ikke fungerer. Og da, når du oppdager det såpass kjapt, og du vet at faen, her skal jeg stå og se bli og åndsfrisk ut i en time og tre kvarter, så det er ganske heavy mentalt, rett og slett. Altså bare håper at scenen går ned i en sånn synkehøl, ikke sant, og blir borte. Så, altså det en rett og slett jævlig fæl opplevelse, og det skjer heldigvis ikke ofte, men det liksom for meg absolutt det verste som kan skje.
Men du jo i et band med folk du har spilt med jævlig lenge, og du jo i et band med broren din, som kjenner deg enda bedre enn andre for at du har vokst opp med han. Merker han Lars Håvard når du har en sånn dag og vice versa?
Ja, han gjør vel det. Han prøver jo å late som ingenting av og til, men det klart han merker det. Men altså, det rare jo, og antageligvis da, så reagerer jeg mer på det enn mange som står og hører på. Fordi altså etter en sånn kveld hvor jeg tenker at dette her var jo rett og slett grusomt, så kan jeg jo få melding av folk som har vært der, som sier at kjempekonsert, fint, så det var helt topp. Så det er klart, altså jeg reagerer mer på det enn kanskje folk som hører på, ikke sant?
Jeg tror det verste man gjør er å fortelle publikum at man har en dårlig dag.
Ja, ja,
da ser de etter det.
Det må du aldri finne på, for da begynner folk å høre etter.
Ikke sant? Fake it till you make it.
Så du må liksom bare stå og prøve å være bli og gjøre det du skal.
Aslag, vi skulle gjerne stått og prate med deg i timevis om musikk. Det har vært helt utrolig hyggelig å ha deg her. Jeg håper dere får spilt inn en ny skiva til våren igjen, som du halvveis lover her nå. Og så håper jeg dere definitivt at dere kommer tilbake til Tromsø. Det må dere love å gjøre.
Det gjør vi, garantert.
Takk for at du ville være her i dag.
Tusen takk for at du fikk komme.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.